Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la una dintre cele mai frumoase istorii, parabole pe care le-a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la 37, pilda samareteanului milostiv. Luca, capitolul 10. De la versetul 25 la 37. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în adevăr, între experții în literatură și în teatru și în dramaturgie, există o opinie majoritară că una dintre cele mai reușite drame într-o formă scurtă, condensată, ca cea numită în Scriptură pilda samariteanului milostiv, nu este în literatura mondială una mai mare și mai bine construită. Iisus Hristos, care sigur este Fiul lui Dumnezeu, un maestru în toate lucrurile, a concentrat într-o povestire scurtă de câteva versete lucruri care, puse la oaltă, sunt atât de bine împletite și atât de închegate, cu o învățătură atât de profundă, încât construirea acestei istorii scurte să poată să devină o piesă literară. În ea găsești o dramă profundă, o tragedie, un om căzut între tâlhari, bătut, asaltat, furat, lăsat aproape mort. În piesa aceasta găsești o schimbare de atitudini, de situații, preotul, levitul, samariteanul. În istoria aceasta găsești un erou, pe samaritean, și în istoria aceasta găsești un happy ending, un sfârșit frumos, căci omul din povestea noastră este salvat. În dimineața aceasta noi ne vom uita la elementele din această pildă a Mântuitorului Iisus Hristos pentru a reînvăța împreună cine este semenul nostru. Deci acesta este titlul mesajului meu. Cine este semenul nostru? Cuvântul Domnului ne spune că un învățător al legii, în tradiția iudaică, greco-iudaică a timpului, când în Noul Testament avem această traducere, un învățător al legii, aș vrea să înțelegeți că este vorba de un avocat, de un doctor în lege. A venit la Iisus Hristos nu cu scop să învețe, ci a venit cu scop să-L ispitească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa introduce doctorul Luca pilda și cuvintele lui Iisus. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Și a pus o întrebare: ce să facă să moștenească viață veșnică? La întrebarea aceasta, Iisus i-a răspuns cu altă întrebare, după care din nou avocatul, fiind avocat de profesie și căutând să găsească o ieșire din situație, pune întrebarea care îi va aduce probleme. Și cine este semenul meu sau cine este aproapele meu? După care Iisus Hristos prezintă într-o manieră extraordinară, ne vom uita la niște detalii care sunt puțin observabile când se studiază acest pasaj biblic, și în sfârșit pilda aceasta se încheie cu o întrebare a lui Iisus Hristos. Deci totul este construit pe trei întrebări. Întrebarea avocatului, din nou întrebarea avocatului și apoi întrebarea Domnului Iisus Hristos, care zice: care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele, semenul? Deci, cine este semenul meu? Ne vom uita la aceste trei întrebări care ne luminează să fim oameni diferiți. Și ne vom uita la aceste trei întrebări din perspectiva în care ele au fost puse și de felul în care au fost puse. Prima întrebare, deci în primul rând, o întrebare aproape bună, aproape bună. Chiar dacă era doctor în lege și un avocat de profesie, nu a reușit să pună întrebarea cea mai bună. Pentru că aici spune învățătorule: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus, cum am spus, îl contracarează cu o întrebare: ce este scris în lege? E o întrebare care este și pentru noi adresată. Ce este scris în Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor? Și apoi întrebarea cealaltă a lui Iisus Hristos este: cum citești în ea? Ce citești în ea? În Scriptură este scris bine tot ce trebuie să știm. Problema noastră este că citim ce vrem în Scriptură. Ce ne convine, ce ne place, ce vrem să auzim. Asta este marea problemă. În Scriptură este scris bine. Dar dacă vrei să ți se spună că poți face ce vrei și poți și să spui că iubești pe Domnul, aia vei găsi în Scriptură. Îți vei căuta argumente, se găsește așa ceva. Dar nu este o interpretare corectă a Scripturilor. Dacă vrei să te apropii și vreau să mă apropii mai mult de Domnul, cu siguranță că voi găsi în Scriptură lucruri care o să mă facă incomod. Scriptura fiind o oglindă a vieții mele spirituale, a vieții tale spirituale, și când mă uit în această oglindă, de ce mă incomodează oglinda aceasta este că îmi văd chipul acolo exact cum este. Exact cum este. Deci, o întrebare aproape bună. De ce este aproape bună? este aproape bună pentru că primul element pe care Iisus Hristos îl remarcă este că acest avocat, acest învățător zice, ce să fac eu ca să am viață veșnică? Și aceasta este o întrebare greșită. Tu și cu mine nu putem face nimic ca să avem viață veșnică. Asta este problema. De ce? Pentru că dacă ne întoarcem la lege, la legea lui Moise, legea este foarte clară și în Noul Testament Iacob nu uită să spună acest lucru. Și anume, cine ține toată legea, deci o ține cu strictețe și o împlinește, poate să ajungă neprihănit. Dar Iacob ne spune, cine ține toată legea și greșește în câte? În una. Este un om al fără de lege. Deci, ai călcat una, le-ai călcat pe toate. Și atunci, întrebarea lui, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică, este o întrebare nepotrivită. Că din nefericire, tu sau eu nu putem face nimic să intrăm în Raiul lui Dumnezeu. Nu putem. Știți de ce? Ca să intri în Raiul lui Dumnezeu, s-a făcut deja ceva. De către cine? De către Domnul Iisus Hristos. A făcut El posibilă mântuirea. Murim pe cruce, făcându-se păcat în locul nostru. Nouă nu ne rămâne decât să acceptăm acest adevăr. Nu să facem noi ceva. Am să mă fac mai bun, am să fac donații mai mari, am să vizitez mai mulți bolnavi, am să îmbrac niște săraci, am să dau câteva mese celor flămânzi și Domnul mi-a scrie acolo în ceruri și o să mă duc în Raiul Dumnezeu. N-ajungi niciodată, dragul meu. Viața eternă nu se poate cumpăra. Biblia spune clar, unii se încred în avuțiile lor, alții în numele lor, alții în bogățiile lor, dar răsplata sufletului lor nu se va putea face niciodată pentru că nu se poate plăti cu nicio sumă. Mântuirea sufletului se poate realiza numai pe bază de sânge nevinovat. Și singurul care a avut sânge nevinovat a fost Iisus Hristos, glorie Lui! Deci acest element, ce să fac eu ca să am viață veșnică, nu este bun. Apoi al doilea element este acesta. Deși este avocat, mintea nu-l ajută, chiar dacă este doctor în lege. Spune, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Dragul meu, ca să moștenești ceva, nu trebuie să faci nimic. Ca să moștenești ceva, trebuie să te naști în familia aceea. Nu cred că mă puneți niciunul dintre dumneavoastră moștenitor în testament. Dacă mă puneți, o să stau la ușă să vedem, să îmi dați numele. Nu se întâmplă lucrul acesta. Deci, o întrebare, cum nu se poate mai greșită, mai ne la loc? Dacă presupunem că ești fiul lui Bill Gates, nu? Printre cei mai mari miliardari din lume. Ca să-l moștenești pe Bill Gates, nu poți face nimic, că nu-l poți convinge să ai acces la miliardele lui. Dar dacă te-ai născut în cuibul lui, în casa lui și ești membru în familia lui, this is it. Ești moștenitor. Ești în testament, dragul meu. Acum, ca să poți să fii lămurit, ce să fac să moștenesc viață veșnică? Deci o întrebare este cum nu se poate mai ne la loc. Dacă vrei să moștenești viață veșnică, îți trebuiește să te naști din nou. Să te naști în împărăția lui Dumnezeu. trebuie să te convertești, dacă vrei să-ți vorbesc pe limbaj mai simplu, să te pocăiești. Pentru că intrând în împărăția lui Dumnezeu prin naștere din nou, ai intrat în familia lui Dumnezeu și atunci ești moștenitor al cerului. Glorie Domnului! Deci prima întrebare, deși s-a gândit că e sofisticată, ideea de a moșteni viața veșnică este bună, dar nu o poți face tu, pentru că nu poți ține legea la perfecțiune. Nu vreau să vă fac incomod pe niciunul, pentru că și eu intru tot acolo. Dar vă pun o întrebare și am să vă rog să ridicați mâna sus numai când vă spun eu. Nu ridicați mai repede că atunci vă încurcați. Câți dintre dumneavoastră, cei ce sunteți aici, puteți să ridicați mâna dreaptă în sus că ați ținut până acum toată legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, decalogul? Vă rog să nu ridicați, că cei ce o ridică deja s-ar face vinovați de porunca aceasta, să nu depui mărturie mincinoasă. Este așa sau nu este așa? Este. Prin urmare, tu nu poți lucra legea, mântuirea ta. Sunt două elemente care sunt în contrast. Este legea și este harul. Legea spune, fă și vei trăi. Harul spune, trăiește și faci apoi. Deci întâi trăiești și apoi faci. Dacă să trăiești, trebuie să te naști. Și trebuie să te naști din nou. Nu trebuie să fii religios, trebuie să fii născut din nou prin cuvântul și puterea Duhului Sfânt. Amin? În al doilea rând, este întrebarea greșită. Deci prima întrebare aproape bună, dar vedeți că nu e bună. Întrebarea greșită. Și întrebarea greșită este în versetul 29, partea finală. Și cine este aproapele meu? A întrebat avocatul. Și cine este aproapele meu? A greșit-o rău. Și este greșită întrebarea de oricine dacă o pune cu intenția să afle un răspuns după placul lui sau după placul ei. Dacă întrebai un evreu în timpul acela, și avem un evreu cu noi, poate că va fi de acord cu ce spunem, cu ce spun, Igor, cine este aproapele tău? Cine este semenul tău? Evreul s-ar fi grăbit să spună imediat, semenul meu este un evreu, nu un roman, nici într-un caz, sau un grec. Și atunci Iisus Hristos, cu o măiestrie, dar de o simplitate extraordinară. Știți dumneavoastră că eu mă uimesc mereu de cuvântul Domnului și nu pot să-mi dau seama cum poate Domnul să pună așa adâncimi într-o virgulă, într-un cuvânt simplu. Iisus Hristos introduce în istorie două, trei elemente pe care nici evreii care îl ascultă să nu le detecteze imediat ca să se dezvinovățească, eu asta n-am știut-o. Primul element pe care îl introduce Iisus Hristos ca să se definească cine-i semenul, deci la întrebarea aceasta greșită, că eu oricum știu răspunsul, semenul meu sunt românii care sunt pe placul meu, ceilalți nu sunt. Cam așa gândeau evreii. Primul element pe care îl introduce Domnul Iisus Hristos este aceasta. Când începe pilda, spune un om, deci versetul 30, un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Nu ne spune nici că e evreu, nici că e dintre neamuri. Și asta este prima intrigare. Dar cine e omul acesta? Ei, poate să fie oricine. Nu? Tu ai întrebat cine e semenul tău? Uite, eu îți spun acum o istorie, ți se pare parabolică, dar este reală. Și intenționat Iisus spune, nu zice un evreu se cobora de la Ierusalim la Ierihon și nu spune sau un grec se cobora de la Ierusalim la Ierihon, un om. Ca pe tine și pe mine să ne determine să gândim, să ieșim din parametrii noștri naționali, etnici, intelectuali, din clasa noastră selectă în care ne gândim că ne găsim și care este superioară tuturor celorlalte clase. Al doilea element pe care îl introduce Domnul Iisus Hristos este că omul acesta este asaltat de o bandă de tâlhari, este bătut, lăsat aproape mort și cum în vremea aceea producția de haine nu era așa ca și astăzi, că le cumpărăm și mergem și stăm în fața dulapului cu haine și n-avem cu ce ne îmbrăca. Știți? Asta este lucrul. Bărbații, diferența între doi, între un bărbat și o femeie este aceasta. O femeie stă în fața unui garaj de haine și zice, n-am cu ce mă îmbrăca, dragă. Și un bărbat stă în fața a trei frigidere pline și zice, nu este nimic de mâncare în casa asta. Asta e diferența. Elementul celălalt pe care îl introduce Domnul Iisus Hristos la întrebarea aceasta greșită, și cine este semenul meu? Pentru că nu l-a lăsat să zică un evreu sau un grec. Zice, i-au furat și hainele. Asta înseamnă că omul acesta era bătut și era dezbrăcat. Era gol, goluț. Ori uitându-te la un om plin de sânge, gol, goluț, fără haine pe el, un evreu zice, dar dacă este unul dintre neamuri, cum să mă duc să mă apropiu de el? Cum să mă duc să mă apropiu de el? Pentru că mă spurc, devin necurat. Intenționat este introdus acest element. Pentru ca cel ce se uită la un om necăjit să nu poate să-și dea seama, mă, ăsta e de-al meu, l-am auzit vorbind, vorbește ca și mine, românește, domnule, iar de-al de-al meu. Nu este, nu se știe. Este un om în nevoie. Asta este tot ce trebuie știut. Un om în nevoie. Plus că hainele, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe vremea aceea, în Orientul Mijlociu, hainele vorbeau despre statutul omului și despre originea lui etnică. Statutul și originea lui etnică. Or, omul acesta este în pielea goală, este gol, goluț, n-are haine pe el, că au fost furate. Nu știm dacă e de rangul lui Iosif cu haina pestriță sau multicolorată, deci ce rang are, nu știm. Și nu știm dacă e evreu sau dintre neamuri, pentru că este dezbrăcat. Nu știm problema etnică, nici cea socială. Și atunci Iisus Hristos ne spune, ceea ce trebuie să știți este că omul acesta este în nevoie. Atâta trebuie să știți. Că o fi ungur, că o fi român, că o fi țigan, că o fi american, că o fi evreu, asta contează mai puțin, este un om în nevoie. Este un om în nevoie. Deci iată măiestria cu care Iisus Hristos își ilustrează povestea, pentru că auditorul lui și noi, cei de astăzi, să vedem, să stăm să gândim puțin. Despre ce vorbește Iisus Hristos aici? Deci, un om este fără haine, deci nu știm cine este și de asemenea nu putem să-i identificăm starea etnică. Și apoi Iisus Hristos vorbește despre preotul care trecea pe acolo și Levitul, sunt doi experți în teologie care, a căror misiune este să ajute pe oameni. Dar ei eșuează amarnic, pentru că nu vor să se spurce și pe de altă parte nu vor să riște, pentru că hai să zicem că la unul îi se face milă de omul acesta, în nevoie. Se duce lângă el, dar faptul că introduce Iisus Hristos și acest element aproape mort, însemnează că acțiunea aceasta criminală nu s-a petrecut de multă vreme, pentru că omul pierdea sânge. Dacă se petrecea de multă vreme, era mort. Însemnează că recent s-a întâmplat, înainte ca tu să ajungi acolo. Și ca să te duci la el este un risc. Dar dacă tâlharii ăștia s-au ascuns acei în peșterile din spate și eu mă plec să-i fac bine și sar pe mine și pățesc la fel ca ei. Deci și problemă de risc. Cine-i semenul meu? Uite, îți spun eu o poveste, să vezi. cei care trebuiau să ajute și a căror chemare era să ajute, profesioniștii nu ajută. Și atunci Iisus Hristos vine cu elementul surpriză, cu erou. De obicei, povestirile iudaice erau construite pe baza a trei contraste. Dacă primele două personaje eșuau în a face ceva, auditorul se aștepta ca cel de-al treilea personaj să vină să rezolve problema. Așa erau construite istoriile evreiești. Și cred că audiența, auzindu-l pe Iisus povestind asemenea drama, a zis: trebuie să ai și un al treilea personaj. Și Iisus Hristos spune: am, nicio grijă. Și introduce al treilea personaj, dar culmea, de data aceasta, personajul pe care îl introduce nu e evreu, că e samaritean, e palestinian, cu care ei nu se înțeleg. Și spune: ăsta a venit, s-a dus la el, a riscat, l-a pansat, l-a luat în Mercedesul lui, ca aici spune pe dobitocul lui, pe asinul lui, pe magarul lui, dumneavoastră l-ați luat pe Mercedesul dumneavoastră, poate că l-ați pus într-o pungă de plastic ca să nu vă murdărească canapelele, și la spital cu el. Și acolo, nu numai atâta, a și luat domnul, nu știu dacă are insurance sau nu are insurance, asigurare, omul acesta a cheltuit. Și apoi Iisus Hristos vine și pune întrebarea, deci o întrebare aproape bună, dar nereușită, o întrebare greșită: cine este aproapele? Că aceasta te face apoi să gândești, să te aducă și să îți dai seama că tu, măcar că gândești, că știi, nu știi, de aceea trebuie să te pocăiești, dragul meu, de aceea trebuie să te schimbi. Este întrebarea cea de-a treia. Care dintre aceștia trei a dat dovadă că este semen? Care este semenul? Asta este întrebarea potrivită. Și uitați-vă la avocat, începe să se bâlbâie. Cred că, să nu spun samariteanul să-mi spurg buzele, că își spurca buzele dacă spunea numele acesta. Cred că ăla care s-a făcut milă. Și Iisus i-a spus: de data aceasta ai nimerit-o. Da, du-te și fă și tu la fel. Ce elemente introduce Iisus Hristos aici? Cine este semenul tău, semenul meu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, semenul nostru este oricine pe lângă care trecem și este în nevoie. Oricine. Dar ca să fii samaritean, să dai dovadă că și tu ești semen, că samariteanul a dat dovadă că el este semenul celui necăjit, ca tu să fii samaritean, ai nevoie de următoarele trei sau patru caracteristici. Prima, în primul rând, dacă simți că cel de lângă tine sau cel pe lângă care ai trecut, homeless-ul acela, necăjitul acela, omul acela în nevoie, este semenul tău și tu ești semenul lui, adevăratul semen se duce la locul nevoiei. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Te duci la locul nevoiei. Și te duci nu ca să constitui, să alcătuiești un comitet de inspecție, de evaluare. Te duci să riști, te duci să ajuți, te duci să binecuvântezi. Pentru că puteai să fii tu acolo aproape mort. Puteam să fiu eu. Și necazul semenului nostru nu se rezolvă alcătuind 1000 de comitete care hotărăsc să nu ia nicio hotărâre. Cam așa se întâmplă astăzi. Și comitetul nostru a stabilit să nu stabilim nimic în dreptul ăsta. Deci, un adevărat samaritean, un adevărat semen, se duce la locul nevoii. Doi, are ochi de văzut. care îi schimbă inima, adică are milă în el. Spune, și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Trebuie să avem milă de semenii noștri. Trebuie să avem milă de cei de lângă noi, de cei pe lângă care trecem, oriunde am fi, dragii mei. Dacă n-ai milă, n-ai inimă. Și dacă n-ai inimă, să nu spui nimănui că tu ești creștin, că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru semen îți trebuie inimă. 3. Un adevărat samaritean, un semen cu adevărat, așa cum a întrebat Iisus, care dintre aceștia trei a dat dovadă că este semen? Păi, cel care i s-a făcut milă, ok? Al treilea lucru este că omul acesta a cheltuit cu resursele pe care le avea. O să vă spun cum se călătorea pe timpul acela. Pe timpul acela, nimeni nu punea echipamente medicale. Nu aveau medical kit cu ei, din nefericire, pe vremea aceea. Deci nu aveau o pungă, o cutie cu medicamente, cu bandaje, să-și ia măsuri să se protejeze. Nu. Și atunci să vă spun ce a făcut omul acesta. Omul acesta care este în nevoie, este bătut, este plin de sânge, este aproape mort și este dezbrăcat. Și samariteanul care ajunge lângă el și n-are nici o posibilitate medicală să-l ajute, își folosește resursele. De obicei aveau două haine pe ei, o haină de deasupra și o haină de desubt. El a luat haina de deasupra de pe el, a rupt-o fâșii și l-a împachetat. Asta a făcut. Haina lui. Că și ăsta e dezbrăcat. Și a zis, măcar rămân în cămașă, dar asta nici cămașă n-are. Aceasta înseamnă să fii semen. Să folosești resursele. Și apoi un om în călătorie, mai ales în călătorii mai scurte, că drumurile acestea nu erau lungi, de la Ierusalim la Ierihon în cazul de față, avea puține provizii de mâncare. De obicei aveau cu ei puțin ulei, așa, și puțin vin. Era resursa lui de hrană. Și-a folosit resursele, deci, pe care le-a avut ca să dezinfecteze, pentru că uleiul cu vinul era, foloseau ca un dezinfectant în vremea aceea, dacă erau puse împreună, a putut să-i spele rânile și să-l dezinfecteze și cu haina lui sfâșiată l-a îmbrăcat, să nu îi se vadă goliciunea și rușinea. Și apoi a zis, nu pot să-l las aici, l-am înfășurat eu, l-am tratat eu, cum am știut, dar omul acesta moare dacă îl las aici. L-a luat pe catârul lui și l-a dus la un han. Și acolo a scos doi bănuți. Atât avea probabil. Doi bănuți. Dar a zis, m-a impresionat cazul lui, starea lui, nu știu pe cine are, nu știu pe cine n-are. Eu trebuie să-mi continuu călătoria. Și apoi este cel de-al patrulea element pe care îl introduce Iisus Hristos. Du-te în locul, deci primul, du-te în locul unde se află necăjitul, semenul pe care trebuie să-l ajuți. 2. Fii milos. Când l-a văzut, i s-a făcut milă. 3. Nu te plânge că mi-am uitat pormoneu acasă. Folosește resursele care le ai ca să ajuți. Și 4. Fii dispus să faci mai mult decât ai făcut. Pentru că uitați cum zice aici. A doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Am să trec pe aici, să văd starea lui. Sunt dispus să cheltuiesc mai mult decât am făcut. Voi conclude și vă chem la rugăciune cu o ilustrație, cu un caz pe care îl cunosc, pentru că cunosc personal omul despre care vă vorbesc. Unul dintre liderii Bisericilor Pentecostale Church of God din Coreea de Sud. Este doctorul Han. Am fost la multe conferințe cu dânsul, la multe congrese și chiar mă bucur că băiatul dânsului, doctorul Han, este decanul Facultății de Teologie din Cleveland, Tennessee, unde eu am studiat pentru master. Am fost și în România împreună de vreo 2-3 ori până acum. Sau cunosc familia, cunosc istoria. Doctorul Han spune așa: în anii 70, Coreea de Sud a trecut printr-o criză economică foarte, foarte mare. Și oamenii și-au pierdut geaburile, și-au pierdut case, mulți ca și aici, și-au pierdut resursele și foarte multe biserici au început să se închidă. S-au închis nu pentru că oamenii nu căutau pe Dumnezeu, ci s-au închis pentru că nu puteau să mai plătească chirie sau rata la bancă, morghiciul la bancă și să aibă unde să se adune. Și spune doctorul Han, și l-am auzit și pe tatăl povestind lucrul acesta, într-o zi, la biroul tatălui meu, doctorul Han senior, care era episcopul general al Bisericilor lui Dumnezeu, a venit un păstor influent dintre păstorii noștri în Coreea, de la o biserică mare. Și a zis așa: doctor Han, din nefericire, până la sfârșitul lunii trebuie să închid biserica. Noi am cumpărat și ne-am extins și cu renovările și cu de toate și nu mai putem face față la împrumuturile care le-am făcut prin bancă, pierdem totul și trebuie să închidem biserica. Până am găsit noi un alt loc, nu avem unde să ne adunăm. Și doctor Han senior a zis: nu închide. Rogă-te Domnului, hai să luăm o săptămână de rugăciune și post. Rogă-te Domnului și după 2 zile vino din nou la mine. Poate că ne vorbește Domnul, găsim o soluție. Și păstorul a venit după 2 zile înapoi în biroul doctorului Han și a zis: doctor Han, n-am să închid biserica, că am găsit, cred că, o soluție. Și a zis: ce soluție ai găsit? Și a zis: uitați ce soluție. Mergând acasă din biroul dumneavoastră cu 2 zile în urmă, aproape de biserică, că erau mai centrale așa în Seul, aproape de biserică este un anunț mare, mă fiți atenți, un anunț mare. Cumpărăm organe pentru transplant. Avem nevoie urgentă de un ochi. Dacă cineva își donează ochiul, va primi o sumă bună de bani și noi vom putea salva vederea cuiva. Și păstorul a zis: doctor Han, eu am sunat și mă duc să-mi donez ochiul. Cu banii care îi primesc să salvez biserica. La care doctorul Han a zis așa: să nu faci una ca aceasta. Așa cum te-ai rugat și ne-am rugat aceste 2 zile, du-te acasă înapoi și ne mai rugăm și ne mai întâlnim peste 2 zile. Lasă-mi să vedem despre ce e vorba cu transplanturile acestea, lasă-mi informația, că vreau să sun și eu la firma aceea să vedem despre ce e vorba. Și păstorul i-a lăsat informațiile și a plecat. Și după ce a plecat păstorul, doctorul Han a luat telefonul și a sunat. Și a zis: sunteți firma cu tare? Da. Faceți transplanturi de organe și cumpărați organe? Da. Eu am să vin să fac o donație pentru un ochi. S-au întocmit la preț și șeful, doctorul Han, s-a dus la clinică, l-au pus pe masa de operație, i-au făcut injecție două părți sau trei părți în ochi, ca să poată să-i scoată ochii fără durere. Și chirurgul care colecta, acesta era un chirurg mare în Seul, în Coreea, a venit și spre surpriza celor care erau cu el și îl asistau la operație, îi tremurau mâinile foarte puternic și nu putea să țină cuțitul și instrumentele medicale ca să facă operația. A stat puțin să se liniștească, nu s-a putut. S-a dus în colțul sălii de operație, a stat puțin acolo și a venit înapoi tot cu același tremur puternic. Și când a venit înapoi, l-a întrebat pe doctorul Han: spune-mi cine ești, cum te cheamă, care-i slujba ta și de ce ai venit să donezi ochiul? Și am zis așa: eu nu cred în Dumnezeu, vreau să știi treaba aceasta, eu nu știu cine ești tu, dacă crezi sau nu crezi, dar ceva s-a întâmplat cu mine, de aceea tremur. Când am venit spre tine ca să operez, să deschid ochiul și să-l tai pe unde trebuie, rădăcina ochiului, am auzit un glas care s-a repetat de două ori și mi-a zis să nu cumva să pui mâna pe el, căci este omul meu, este unsul meu. Și am crezut că am ceva halucinații de oboseală, dar s-a repetat și a doua oară. Și a doua oară, când s-a repetat aceleași lucruri, vocea aceea mi-a zis: întreabă-l cine este și dă-i banii de care are nevoie și îl trimiți acasă. Și a zis: domnule, cine ești? Pentru că mi-e frică să mă apropiu de dumneata acum. Și a spus: sunt episcopul Dr. Han, liderul Bisericii Pentecostale, un păstor de-a meu s-a gândit el să-și doneze ochiul, dar am zis eu: nu se poate, eu trebuie să mă sacrific pentru semenii mei. Și de aceea am nevoie de banii aceștia, nu mi-este frică să-mi donez ochiul, pentru că vreau ca biserica să rămână vie și în picioare. La care doctorul s-a speriat și a spus: domnule, îți dau mai mult, numai du-te acasă și nu-mi trebuie ochiul dumitale. Și a salvat biserica. No, asta este ce înseamnă să fii semen. Să faci ceva în plus, să fii gata să binecuvintezi pe cel de lângă tine, pe care îl vezi. Și nu contează cine este, de unde este, pentru că Iisus Hristos așa ne spune în pilda aceasta, ca să vedem că semenul nostru este omul în nevoie. Pentru că acest om în nevoie s-ar putea ca mâine să fiu eu și s-ar putea să fii tu. Și ai nevoie ca cineva să plângă cu tine, și acum va spune Iisus: plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, sau Apostolul Pavel va spune, și ai nevoie și tu și eu să împlinim legea lui Dumnezeu, dacă ne-ar interesa numai la lege să vorbim. În Galateni 6:2 spune: purtați-vă sarcinile unii altora, căci așa veți împlini legea lui Dumnezeu. Nu recitând niște lucruri pe din afară, fără rost, și punând întrebări care n-au niciun rost. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos, că sunt cuvintele Lui, să intre la inima noastră și să ne uităm în jurul nostru, la semenii noștri, ca și la acele ființe scumpe pe care Dumnezeu le iubește și pentru care și-a dat viața. Fiindcă suntem semeni cu El, neam din Dumnezeu, Iisus s-a oprit în dreptul nostru fiecăruia, a coborât la noi, a luat neputințele noastre asupra Lui, a murit pentru noi, fără de păcat, pentru ca noi să avem viață. Și dacă vrei să-L moștenești, intră în familia Lui. Amin?